რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთში 13 პირი დააკავეს სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმებთან დაკავშირებით. ავღანეთში თალიბანი პოლიციელთა ავტობუსებს დაესხა თავს და ათობით ადამიანი იმსხვერპლა. საქართველოს ესტუმრება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. თურქეთის პოლიციამ 13 პირი, მათ შორის 3 უცხოელი დააკავა სტამბოლის აეროპორტზე მიტანილ სისხლიან იერიშთან დაკავშირებით. თურქეთის მედიის ცნობით, პოლიციამ 30 ივნისს სტამბოლში 16 ადგილზე განახორციელა რეიდები. მთავრობა ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს დებს ბრალს 28 ივნისს განხორციელებულ თავდასხმაში, რომელსაც 42 ადამიანი შეეწირა და 230-ზე მეტი დაიჭრა. თურქეთში გამომავალი გაზეთი ჰიურიეთი უწყება, რომ 3-დან 1-ერთი თვითმკვლელი მოიერიშე რუსეთის ჩეჩნეთის რეგიონიდან იყო, თუმცა თურქეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებს ეს ცნობა არ დაუდასტურებია. თურქეთის უშიშროების წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ ერთ-ერთი თავდასხმელი შესაძლოა უცხოელი ყოფილიყო. ქალაქ იზმირში სხვა მასშტაბური საპოლიციო ოპერაციის ფარგლებში დააკავეს ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ქონაში 9 ეჭმიტანილი. ჯერჯერობით უცნობია, მათაც თუ ადანაშაულებენ აეროპორტზე თავდასხმასთან კავშირში. ავღანეთში თალიბანის ორი თვითმკვლელი მოიერიშე და ესხა თავს ავტობუსებს, რომლებსაც პოლიციელთა კადეტები გადახავდა, რასაც ათობით ადამიანი შეეწირა და ბევრი დაიჭრა. თავდასხმა ქაბულიდან დასავლეთით დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით მოხდა. მსხვერპლის შესახებ განსხვავებული მონაცემები ვრცელდება. დაღუპულია სულ 30 და დაჭრილია 40-მდე პირი. პოლიციელები ქაბულში ბრუნდებოდნენ ვარდაკის პროვინციაში მდებარე საწვრთნელი ცენტრიდან. პოლიციის ცნობით, მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზარდება. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა მედიისთვის გაგზავნილ ელექტრონულ წერილში. დღეს საღამოს თბილისს ესტუმრება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პედრო აგრამონტი, რომელიც ხვალ შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაში, რომელსაც 1-დან 5 ივლისამდე თბილისი უმასპინძლებს. ხვალთბილის სამუშაო ვიზიტით ეწვევა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც შეხვდება თავის ქართველ კოლეგას მიხეილ ჯანელიძეს. დაგეგმილია მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენციაც. ვიზიტის ფარგლებში მოეწყობა შტაინმაიერის შეხვედრები პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მონაწილეობას მიიღებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიის გახსნის ცერემონიაში, რომელიც 1 ივლისს თბილისში გაიმართება. აზახეთის უშიშროების წარმომადგენელთა თქმით, განუხორციელებელი ტერორისტული თავდასხმის უკან იდგნენ ისლამის ულტრაკონსერვატიული მიმდინარეობის წარმომადგენლები. ყაზახეთის ეროვნული უშიშროების კომიტეტმა 29 ივნისს განაცხადა, რომ დააკავა რამდენიმე წევრი ჯგუფიდან, რომელიც გეგმავდა ტერორისტული აქტების განხორციელებას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობებით. ამავე წყაროს ცნობით, ერთ-ერთმა ეჭმიტანილმა დაკავებისას თავი აიფეთქა. 30 ივნისს ჟურნალისტებთან საუბრისას კომიტეტის ხელმძღვანელმა ვლადიმერ ჟუმაკანოვმა განაცხადა, დაკავებულთაგან 6 სალაფიზმის მიმდევარიაო, თუმცა დასინა, რომ მათ კავშირი არ აქვთ მიმდინარე თვეში ქალაქ აქტობეში განხორციელებულ სისხლიან თავდასხმებთან. აქტობეში 20-მდე კაცი, რომლებსაც მთავრობის ცნობით ექსტრემისტულ ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ჰქონდათ სიმპატია, თავს დაესხა იარაღის საწყობს და ეროვნული გვარდიის ობიექტს, რასაც 7 ადამიანი ამსხვერპლა. უსაფრთხოების ალებმა მაშინ 18 თავდასხმელი მოკლეს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა აქტობეში თავდასხმელები სალაფიტებად მოიხსენია. საერთაშორისო ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციები Amnesty International და Human Rights Watch გაეროს მიმართავენ თხოვნით საუდის არაბეთს შეუჩეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრობა, სანამ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია შეწყვეტს იემენში სამოქალაქო პირების ხოცვას. საუდის არაბეთის მიერ იემენში ჩადენილი დარღვევების რაოდენობა შემაძრწუნებელიაო, განაცხადა Human Rights Watch-ის დირექტორის მოადგილემ ფილიპ ბოლოპიონმა 29 ივნისს. მისი თქმით, საუდის არაბეთი განსაკუთრებული პრივილეგიებით სარგებლობს და მას პასუხს არ სთხოვენ მკვლელობებისთვის, რასაც სხვა ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეძლებდა. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ იემენში 2015 წლის მარტში დაიწყო საჰაერო კამპანია ხუთიტი მეამბოხეების დასამარცხებლად. ორი უფლებადამცველი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ აღნიშნულია 69 უკანონო საჰაერო თავდასხმა, რომელთა შედეგადაც დაიღუპას უმცირეს 913 სამოქალაქო პირი. საუდის არაბეთი ბრალდებებს უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მენდით ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Right, my world.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. გონსმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუძღები. აგვისტოს ომის შემდეგ უცხოდარჩენილი სოფელი დახმარებას ითხოვს. საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურების კანონთან შესაბამისობა არასამთავრობო სექტორის და ხელისუფლების დავისაგნად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სომცეა 40 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში დღეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით გზაზე, სადაც პოლიციის აკადემიის კურს დამთავრებულთა ავტოკოლონა გადაადგილდებოდა, ორი აფეთქება მოხდა. ავღანეთის პოლიციის ცნობით თავდასხმაში ერთი თვითმკვლელი ტერორისტი მონაწილეობდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა. თურქეთის პოლიციამ დააკავა სტამბოლის საერთაშორისო აეროპორტზე 28 ივნის მომხდარ თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 13 პირი. ამ შესახებ რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება იუწყება. თურქული სააგენტოს ანადოლუს ცნობით, სტამბოლის სამ რაიონსა და ქალაქ იზმირში ჩატარებული რეიდების შედეგად დაკავებულთა შორის სამი უცხოელია. თურქეთის პოლიციაზე დაყნობით მინიმუმ ერთი უცხოელის დაკავებას იუწყება სააგენტო როიტერი. სტამბოლში ათათურქის სახელობის აეროპორტში 28 ივნის მომხდარი თავდასხმის შედეგად 42 ადამიანი დაიღუპა და 240-მდე დაშავდა. პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არაუღია არც ერთ დაჯგუფებას. თურქეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ტერაქტი ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმის გამო თბილისში თურქეთის საელჩოში გახსნილია სამძიმრის წიგნი, სადაც დღეს ჩანაწერები დატოვეს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. საქართველოს მოქალაქეებს თანადგომისთვის მადლობა გადაუხადა თურქეთის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ზექი ლევინ გუმრუკჩუმ.
This attack is not only against Turkish people or Turkey.
ეს ტერაქტი მხოლოდ თურქი ხალხისა და თურქეთის წინააღმდეგ არ ყოფილა მიმართული. ეს იყო თავდასხმა კაცობრიობის, მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის წინააღმდეგ. განსაკუთრებით როცა მათ სამიზნედ აირჩიეს სტამბოლის აეროპორტი, ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი და დატვირთული ადგილი მსოფლიოში. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახლა როგორც არასდროს ერთიანობა გვმართებს ტერორიზმის წინააღმდეგ. და სწორედ ეს ხდება ახლა. საქართველოში და ყველგან მსოფლიოში ხალხი ერთიანდება და ყველა შესაძლო საშუალებით გმობს ტერორიზმს. ეს მე მაიმედებს და მარწმუნებს, რომ ჩვენ დავამარცხებთ ამ ჭირს. ტერორიზმი ვერ შეძლებს თავის მიზანს მიაღწიოს. რა გეგმებიც არ უნდა ჰქონდეთ, ისინი დამარცხდებიან, რადგან კაცობრიობა, ადამიანები, უბრალო ადამიანები, როგორც აქ, მათ წინააღმდეგ არიან.
ეს განცხადება თურქეთის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ზექი ლევინ გუმრუკჩუმ დღეს გააკეთა საელჩოში, სადაც დილიდან გახსნილია სამძიმრის წიგნი. სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტში მომხდარი თავდასხმის გამო თურქ ხალხს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მამთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, რომ საქართველოში ცრწუნებულია სტამბოლში მომხდარი ტრაგედიით. უფრო მეტი ძალისხმევა ასაჭირო უსაფრთხოების კუთხით სტრატეგიულ პარტნიორებთან და არა მხოლოდ მათთან თანამშრომლობ ლობისტვის და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მაქსიმალური კონტროლისთვის, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ტერორიზმს არც ეროვნება გააჩნია და არც რელიგია. დღეს ბერლინში გაიმართება საქართველოს და გერმანიის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და იოახიმ გაუკის შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. ბერლინში ოფიციალური ვიზიტისას გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება გერმანიის ფედერალურ კანცლერს ანგელა მერკელსაც და ბუნდესტაგის და ბუნდესრატის პრეზიდენტებს ნორბერტ ლამერც და სტანისლავ ტილიხს. 29 ივნის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სიტყვით გამოვიდა კონრად ადენაურის ფონდის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, რომლის თემა იყო საქართველოს ევროპული გზა. ხოლო თბილის სამუშაო ვიზიტით ეწვევა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი. მისი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრის შემდეგ გაიმართება ერთობლივი პრესკონფერენცია. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ვიზიტის ფარგლებში თბილისში გაიმართება მრგვალი მაგი და გერმანელი ბიზნესმენების მონაწილეობით. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი დაესწრება ელჩოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიის გახსნის ცერემონიას, რომელიც ხვალ თბილისში გაიმართება. ამავე სესიაში მონაწილეობის მიზნით დღეს საღამოს თბილისს ეწვევა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პედრო აგრამუნდი. ელჩოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიაში მონაწილეობის გარდა პედრო აგრამუნდი შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ოსუფაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სასმელი და სარწყავი წყლის გარეშე დარჩა შიდა ქართლის არაერთი სოფელი. ომიდან გასული 8 წლის განმავლობაში ამ პრობლემის მოგვარება ხელისუფლებამ მხოლოდ ცირედი შეძლო. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, წყალმომარაგების სისტემის სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ამჟამად მიმდინარეობს გორის და კასპის მუნიციპალიტეტებში, კერძოდ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სამინისტროს ცნობითვე სამუშაოების დასრულების შემდეგ სასმელი წყლის მიწოდების პრობლემა აღარ ექნება საოკუპაციო ხაზთან მდებარე 10 სოფლის 11000-ზე მეტ მცხოვრებს. სამუშაო, რომელსაც მთავრობა 3 მილიონ ლარზე მეტით აფინანსებს, წელს სექტემბერში უნდა დასრულდეს. სასმელი და სარწყავი წყლის გარეშე დარჩენილ სოფლებს შორისაა მერეთი, სადაც რამდენიმე ხნის წინ ორი ჭაბურღილი მოეწყო, თუმცა ამას მდგომარეობა არ გაუმჯობესებია. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობდა.
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ მერეთში სასმელი და სარწყავი წყლის დეფიციტია. სოფელს სასმელი წყალი გრაფიკით მიედება. მერეთელების თქმით, წყლის ხარისხიც ეჭვს იწვევს, რადგან ხშირად ამღურეული მოდის.
საშინელება ვერ დალე. ზედი მდგომარეობა.
ორ დღეში ერთხელ 20 წუთი. წურბელებით მოდი ხოლმე, იმას ვერ დალე. არაფერი არ არის, ორი დაბურგულია და ის ვერ შეერთ ეს წურბები გაიყოლა. ქვეყანა ქვია მას?
სოფელს წყლის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეექმნა. მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი წყლის სათავე ნაგებობები გადაკეტეს. მერეთში ორი ჭაბურღილი დამონტაჟდა, მაგრამ ამან პრობლემა ვერ მოაგვარა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი მერეთის თემში, შამილ თუხარელი ამბობს, რომ აუცილებელია მესამე ჭაბურღილის გაკეთება და ამ ჭაბურღილების ერთმანეთთან დაკავშირება, რაც წყლის პრობლემას საბოლოოდ მოაგვარებს. თუხარელი ამბობს, რომ არსებობს ცენტრალური ხელისუფლების პირობა წყლის დეფიციტის აღმოფხვრის თაობაზე.
თუ მესამე ჭაბურღილი გაკეთდება და თუ გეეშვება სისტემაში, როგორც აკვირდებიან, 24 საათი იქნება წყალი. 100 არისო კოშკა გუგუტი ანტკარში წყალი არისო, ემწუჩი 24 საათი მიეწოდება. ზადი ანტკარში არისო, 24 საათი მიეწოდება.
მერეთელებს ხეხილის ბაღები და ერთწლიანი კულტურებიც უხმებათ. საწყავი წყლის ძველი სათავე ნაგებობა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის მიღმა აღმოჩნდა. ამიტომ ადგილობრივი მცხოვრებლები იქით გადასვლას ვერ ახერხებენ. სოფლის მიწის ფართობების 70% ახლა ურწყავია. ადგილობრივი მოსახლეობა კი წყალს მანქანებით ეზიდება, რათა ხილის ნარგავები არ გაუხმეთ.
ხმელ ბაღები შუ ფელესფორ უწყოთ არის. არც ასმელი, არც ასწავი წყალი არა. მოსავალი დასეთყვილია, გაუხრებული. ანუ
წყალი იყო 2008 წლიდან არა, სოლის იქით მოხდა. ეს არის მთლიანად 60-70% სოფლის სამერეთისა არის ურწყავი. აქ დაიდგა ჭები, მაგრამ აქამდე ვერ მოხვათ და რჩება ესე ურწყავი რა. თვითონ ტრანსპორტით ამოვაქთ, აპარატით ამოვაქთ წყალი და იმითი უცხავენ ნაკენებს, რომ არ დაუხმეთ.
გამგებლის წარმომადგენელი ამბობს, რომ არსებობდა ალტერნატიული პროექტი, რომელიც მდინარე ლიახვიდან მერეთის გასარწყავებისთვის შეიქმნა. 2 მილიონიანი პროექტი მერეთელებსაც აჩვენეს, მაგრამ მოგვიანებით მისი განხორციელება აღარ მოხერხდა. ამიტომ სოფლის მცხოვრებლები ხელისუფლებას დახმარებას და ბაღვენახების გასარწყავებას თხოვენ.
გოგავწერმა კი ამბობთ ვითარებაზე საოკუპაციო ხასამდაბერე სოფელ მერეთში, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ განიცდის წყლის მწვავე დეფიციტს. აქვე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, სექტემბერში დასრულდება სამუშაოები, რომლის შედეგად საოკუპაციო ხასამდაბერე 10 სოფლის 11,000-ზე მეტ ცხოვრებს წყლის პრობლემა აღარ ექნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსმა პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურებას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი არეგულირებს. კერძოდ, ამ კოდექსის თანახმად საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯის 25%. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, როგორც ეს ორგანიზაცია განმარტავს, კანონი საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში ირღვევა. უფრო მეტ ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევალაშვილისგან.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით საქართველოს 27 მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურების ხარჯები კანონით განსაზღვრულ ოდენობაზე მეტია. 27-დან 5 სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტია. არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით კანონს ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ადიგენის, ასპინძისა და ახალციხის თემის მუნიციპალიტეტები არღვევენ. განმარტავს ორგანიზაციის ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა.
ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში 25% მნიშვნელოვნად აღემატება, განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლში. კანონმა სრულიად გარკვევით შეზღუდა შრომის ანაზღაურებაზე იმაზე მეტი ხარჯის გაწევა, ვიდრე ხარჯების 25%-ია. ყოველად არავის ამ შემთხვევაშიც არ ვედავებით, ეს ფარდობები ნამდვილად აჭარბებს კანონით დადგენილ ზღვარს და ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, ახალციხის თემში შრომის ანაზღაურებაზე გათვალისწინებული თანხა საბიუჯეტო ხარჯების 31.9% შეადგენს. კვლევის შედეგებს არ ეთანხმებიან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გელა ლომიძე ირწმუნება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციამ მონაცემები არასწორად დათვალა.
ადგილობრივი ბიუჯეტის კოდექსის თანახმად, რაც არის გათვალისწინებული, დაცულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით არ აქვს გადაანგარიშებული თანხები და ეს ციფრები ზრელ თავქნათქვამა.
კვლევის მიხედვით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურებაზე გათვალისწინებული თანხა საბიუჯეტო ხარჯების 27% შეადგენს. ნინოწმინდის 33%-ამდეა გაზრდილი, ასპინძის მუნიციპალიტეტის 32%-ია, ადიგენის 31%-ზე მეტი. კვლევის შედეგებს აპროტესტებენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ციფრებზე შენიშვნები აქვთ ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეს ალექსანდრე პაპაშულს.
გარდა იმ ბიუჯეტის არასაც წინასწარ ამტკიცებთ, ყოველ წელიწად გვხვდება ნარჩენი. დაზოგილი თანხები, გადასახადები ძირითადად გაწერილი არ არის თავდაპირველად და ვერც გაწეს, იმიტომ რომ წლის ბოლოსაც ვალდებულება რომ გადაიხადო.
მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს დეტალური ინფორმაცია, რა შეადგენს თვითმმართველობის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, თუმცა უკმაყოფილების მიზეზი თანამდებობის პირთა ხელფასებისა და პრემიების რაოდენობაა.
საერთოდ მაგენმა ისე გაანაწინო, რომ როგორც პენსიონერების ყოფილი და 60-მეტი ისე იკმარონ იმათაც.
ისინი რომ გაძღებიან, მე ჩვენ ნატეხი დაგვს.
თუ არ უნდა იღებდო, უნდა იღებდო. საქმეც უნდა გააკეთონ, აბარა.
საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი არეგულირებს. 156 მუხლის მესამე ქვეპუნქტის თანახმად გამგეობის, მერიისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 25%.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების მოპოვების საქმეზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესი დაიხურა. მოსამართლემ გადაწყვეტილება ბრალდებულებისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების მიზანშეწონილობაზე მშელობის დაწყებამდე მიიღო და არგუმენტად ის დაასახელა, რომ საქმე ეხება კონკრეტული პირების პირადი ცხოვრების სამსახველ ინფორმაციას და პერსონალურ მონაცემებს, რომელთა გამოქვეყნება ღია სხდომაზე მიზანშეუწონელია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საქართველოს ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების სამინისტროში შეიტანა ადმინისტრაციული საჩივარი, რომლითაც ითხოვს ბათილაცნობას იმ სამართლებრივი აქტებისა, რომელთა საფუძველზეც ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ შარშან მაისსა და ივნისში გასცა სოლოვაკის ბაღების და სოლოვაკის მაღლობის მშენებლობის ნებართვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანთან რობერტო მონტელას თან ერთად დღეს თბილისში ექსპო ჯორჯიას გამოფენო პავილიონში დაათვალიერა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების დასკვნითი ეტაპი. კერძოდ უსუფაშვილმა და მონტელამ ჟურნალისტებთან ერთად მედია ცენტრი პლენარული და საკომიტეტო სხდომების დარბაზები დაათვალიერეს. შეგახსენებთ, რომ სესია ოფიციალურად თვალი ხსნება. საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის 5 თვის საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ საქართველოში 2.9% შეადგინა, მაისის მაჩვენებელმა კი 2.1%. რიოს 2016 წლის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე საქართველოს დელეგაციის მედროშე იქნება ევროპის სამგზის და მსოფლიოს ჩემპიონი ძიუდოისტი ავთანდილ ჭრიკიშვილი. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა მიიღო. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury v. Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible, and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, And he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways is able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.